msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Msikilizaji, tumaini langu katika yote ni kwamba Mungu wa neema amekuwa pamoja nawe, ndiposa twakutana sasa kwa ajili ya kujifunza neno hili lake. Tuendelea na somo letu ambalo lipo kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, sura ya 23, tukianzia aya ya 15 hadi aya ya 44. Mada kuu katika sura hii ni kuhusu sikukuu walizopewa wale wana wa Israeli, huku tukiangalia hayo yanayotufaa kiroho. Neno la Mungu kwenye aya ya 15 na 16 linalo haya ya kutuambia: nanyi mtajihesabia tangu siku ya pili baada ya sabato, tangu siku hiyo mlio uleta mganda wa sadaka ya kutikiswa. Zitatimia sabato saba, hata siku ya pili ya hiyo sabato ya saba mtahesabu siku 50, nanyi mtamsongezea Bwana sadaka ya unga mpya. Maandiko haya, ndugu yangu, yahusu siku hiyo ya Pentekoste. Kuna utaratibu hapa wa jinsi Pasaka yatujulisha alivyochinjwa Pasaka wetu, ambaye ni Kristo Yesu. Ule mkate usiotiwa chachu waakilisha ushirika wetu katika hayo yaliyo ya Kristo, huku malimbuko yakiakilisha ufufuo wake Bwana wetu. Na sasa kuna siku hiyo ya 50 ambayo hasa ndiyo yaitwa Pentekoste. Ni vyema kutizama haya yanayohusu siku hiyo, kwa kuwa kuna mengi yanayozingatiwa leo hii kuhusu jina hilo ambayo hayana msingi wa kimaandiko. Sherehe ya siku kuu ya Pentekoste ilifanyika daima kwenye siku ya kwanza ya juma, jinsi tulivyosoma kwenye maandiko. Ilikuwa ni siku ya 50 baada ya kutikisa mganda wa malimbuko. Kanisa la Kristo lilizaliwa kwenye siku hiyo. Ni kwenye siku hiyo ya kwanza katika juma ndipo Bwana Yesu alifufuka. Je, matukio haya yanayo ya kutuelezea? Na je, itakuwa sawa kuadhimisha sabato huku kanisa lenyewe likiwa ni kiumbe kipya? Kanisa linapokutana kwenye siku ya kwanza ya juma, laadhimisha kufufuka kwa Bwana Yesu. Sherehe hii iliitwa jina lingine, yani sherehe ya majuma. Maana ya jina hili Pentekoste, mwanadamu hajaachiliwa ili abuni, maana maandiko ni wazi kabisa, sawa na maandiko yaliyo kwenye sura ya pili ya kitabu kile cha Matendo ya Mitume, kwenye aya ya kwanza na nne, ambapo neno la Mungu lasema hivi: hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Maana ya kutimia kwa ile siku ya Pentekoste haina maana ya wakati, bali ni hilo ambalo lipo kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi. Zaidi ni kwamba ina maana ya waumini kubatizwa kwa Roho Mtakatifu ili wawe moja na Kristo. Kanisa lilizaliwa wakati huo na laendelea kukua. Msikilizaji, ilikuwa baada ya siku 50 ya ufufuo wa Kristo ndipo Roho aliwajia wanafunzi. Mungu atenda kila jambo kulingana na kalenda yake na saa yake. Tuambiwa kwamba walihitaji kumsongezea Bwana sadaka ya unga mpya. Sadaka hiyo ni mfano wa kanisa. Kanisa ni kitu au kiumbe kipya kabisa. Kristo hakusema kwamba atatupa vazi la kale lenye viraka, bali vazi jipya la haki ndilo atakalotupa. Maana kuwa katika Kristo ina maana ya kuvikwa haki yake. Ni vyema mwenzangu tutazame jinsi kila jambo lilitukia. Baada ya ufufuo, Bwana Yesu Kristo alijionyesha kwa wanafunzi wake siku 40. Kisha akapaa mbinguni, huku akiwaambia hao walio wake kwamba wasitoke Yerusalemu hadi hapo watakapokuwa wamepokea ile ahadi ya Baba, yaani Roho Mtakatifu. Waweza kusoma maandiko hayo kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, sura ya 24, aya ya 49. Nayo aya ya 5 ya sura ya kwanza kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume, neno lasema hivi: bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Haya yalitendeka baada ya siku 10 alipokwisha kupaa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunapogeukia aya ya 17, neno la Mungu latuambia hivi: mtatoa katika makao yenu mikate miwili ya kutikiswa, itakuwa ya sehemu za 12 za efa, itakuwa ya unga mwembamba, itaokwa na chachu, iwe malimbuko kwa Bwana. Je, kuna jambo la kushangaza ambalo waliona kwenye aya hii? Jambo hilo ni kuhusu chachu ambayo ni yakilisha hilo ambalo ni ovu kwenye maandiko. Nayo tuona hapa kwamba yajumuishwa na sadaka kwa Bwana. Hili silo jambo la kawaida. Naam, twajua kwamba sadaka hii ni mfano wa kanisa, lakini habari gani chachu inayojumuishwa? Chachu, ndugu yangu, yakilisha uovu ambao wapatikana katika kila mmoja aliyemuumini licha ya kumwamini Kristo. Sihitaji kukushawishi kwa hili, maana ni jambo ambalo ni wazi kabisa. Kanisa kama vile waliona ndugu yangu, linalo dhambi na uovu. Kanisa hilo ni hili lililoko hapa ulimwenguni. Bwana alijua hili hata kabla ya kanisa kuwepo, ndiposa alinena hili mapema kwa njia mfano huo katika sherehe hii ambayo wana wa Israeli walitoa ule unga mwembamba nao ukaokwa na chachu. Kwa hivyo mambo mengine yanapotendeka, ndugu msikilizaji, na kuona mambo ambayo hayafanani na yale ambayo Kristo alitufunza, fahamu kwamba ni ile chachu ndiyo yajitokeza, nawe utakuwa mwerevu au mwenye busara kutegemea hilo ambalo Kristo tayari amelinena, na kwa upande wako kufanya lolote lile, kutenda jinsi anavyokuhitaji kutenda. Kisha kwenye aya ya 18 hadi 20, neno laendelea kwa kutuambia hivi: nanyi pamoja na hiyo mikate mtasongeza wana kondoo saba walio wakamilifu wa mwaka wa kwanza, na ng'ombe mume mmoja na kondoo waume wawili, watakuwa sadaka ya kuteketezwa kwa Bwana, pamoja na sadaka yao ya unga na sadaka zao za kinywaji, sadaka ya harufu ya kupendeza iliyosongezwa kwa Bwana kwa njia ya moto. Nanyi mtasongeza mbuzi mume mmoja kuwa sadaka ya dhambi, na wana kondoo wawili waume wa mwaka wa kwanza kwa dhabihu ya sadaka za amani. Kisha kuhani atawatikisa pamoja na hiyo mikate ya malimbuko kuwa sadaka ya kutikiswa mbele za Bwana, pamoja na wale wana kondoo wawili, watakuwa watakatifu kwa Bwana, wawe wa huyo kuhani. Kwenye siku hiyo ya Pentekoste, neno latuambia kwamba sadaka za kila namna zilitolewa. Haya yalikuwa akilishi ya hilo ambalo Kristo alitenda kwa ajili ya kanisa. Ewe mtoto wa Mungu, waweza kupokea kila unachohitaji kutoka kwake Kristo. Utatangulia kwa wokovu, utatangulia kwanza kwa wokovu, kisha mengine mengi ambayo yapo tayari kwa ajili yako. Waweza kumwendea katika kila hali ya maisha yako, nawe utapata usaidizi, maana hilo ndilo atuahidi kwenye kile kitabu cha Waebrania sura ya 4 aya ya 16. Pamoja na hayo, ni maandiko mengine yaliyoko kwenye vile vitabu vya Injili kama vile Marko, Mathayo, Yohana na hata kile kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu. Tunapoendelea kwenye aya ya 21, neno la Mungu linalo haya ya kutujulisha: nanyi mtapiga mbiu siku iyo hiyo, kutakuwa na kusanyiko takatifu kwenu. Msifanye kazi yoyote ya utumishi, ni amri ya milele katika makao yenu yote, katika vizazi vyenu. Siku hiyo ya Pentekoste ilikuwa ni siku yao ya kutulia na kupumzika. Hili ndilo tuahitaji kufanya mara tunapomwamini Kristo Yesu, kwa kuwa si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Hayo ndiyo ambayo yatupa pumziko katika Kristo, kama vile ilivyo katika maandiko haya yaliyoko kwenye kitabu cha Tito sura ya 3 aya ile ya 5. Halafu aya ya 22 yasema hivi: nanyi hapo mtakapovuna mavuno ya nchi yenu, usivune kabisa kabisa pembe za shamba lako, wala msiyakusanye masazo ya mavuno yako, utayaacha kwa ajili ya huyo maskini na mgeni. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Katika sherehe zao hizo, Mungu awaambia kwamba ni lazima kuwakumbuka hao maskini na hao walio wageni miongoni mwao. Hili awaambialo ndilo jambo ambalo kanisa lahitaji kutenda, na pia kila muumini kujitolea kwayo. Tumeokolewa kwa neema, ila ni vyema kufanya kila liwalo kulieneza neno la Mungu kwa kila mtu. Itakuwa bora iwapo tutaweza kuhudumia pamoja na mahitaji ya kijamii. Haiwezekani kutenda jambo moja na kuliacha lingine. Kuhusika na mahitaji ya wale tunaonuia kuwahubiri neno la Mungu ni muhimu kama ilivyo tu huduma ya neno kwao. Kumbuka kwamba mtu aliye na njaa, usikivu wake kwa injili umhubirio si rahisi. Soma kitabu cha Yakobo sura ya 2 aya ya 14 hadi 20, nawe utanielewa katika hili ni kuambialo. Sherehe hii pia yatazamia wakati muhimu sana, nao ni ule wa mavuno ya ulimwengu au mwisho wa dhahari, baada ya kunyakuliwa kwa kanisa la Kristo. Wakati huo, Mungu atawakumbuka watu wa mataifa na kuwatendea neno lake jema, hasa wale watakaomwamini kwa njia hiyo ya mwana wake Yesu Kristo, na pia wale ambao watakosa kuabudu miungu mingine wakati huo na kumwabudu huyo Mungu mmoja, Mungu aliye hai, Mungu wa Israeli. Kwenye kitabu cha Yakobo sura ya kwanza aya ile ya 14, Yakobo aandika na kutujulisha hivi: kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Rafiki yangu, kanisa la kwanza ambalo lilikuwa na Wayahudi wengi ndilo lilikuwa limbuko, nalo litafuatwa na wengi waumini wanaotoka katika mataifa. Bwana Yesu kwenye sura ya 13 aya ya 38 na ile ya 39 asema hivi: lile konde ni ulimwengu, zile mbegu njema ni wana wa ufalme, na yale magugu ni wana wa yule muovu, na yale magugu ni wana wa yule muovu. Yule adui aliyepanda ni ibilisi. Mavuno ni mwisho wa dunia, na wale wavunao ni malaika. Maandiko haya yanena kuhusu wakati huo wa mwisho ambapo malaika watahusishwa katika kuvuna mavuno hayo. Malaika hawahusiki katika kule kunyakuliwa kwa kanisa. Wakati huo ambapo malaika watakuwa kihusishwa kuvuna ulimwengu, ndiyo ambao nabii Isaya, unaposoma kwenye sura ya 42 aya ile ya kwanza, asema hivi kwa habari ya mtumishi wake Yehova: hebu sikia, tazama, mtumishi wangu ni mtegemezae, mteule wangu, ambaye nafsi yangu imependezwa naye. Nimetia roho yangu juu yake, naye atawatolea mataifa hukumu. Wakati huo, ndipo ulimwengu wote utakapomtazama huyo mwana kondoo wa Mungu, yani Yesu Kristo, na utatamani kumkimbia, lakini hautaweza kumkimbia kwa sababu siku yake ya hasira itakuwa imefika. Kwenye aya ya 23 hadi 25, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli uambie, mwezi wa saba siku ya kwanza ya mwezi kutakuwa na kustarehe kabisa kwenu, ni ukumbusho wa kuzipiga baragumu, ni kusanyiko takatifu. Msifanye kazi yoyote ya utumishi, nanyi mtasongeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto. Siku au tarehe inayotajwa hapa ina umuhimu wake. Kuna sherehe tatu zinazosherekewa katika mwezi huo wa saba. Mwezi wa saba ulikuwa ni wa kisabato, kama vile kulikuwepo na mwaka wa sabato na siku ya sabato. Siku hii inayotajwa ndiyo ilikuwa mwanzo wa mwaka, kwa kuwa Pasaka ilimalizia sherehe zote za kidini katika mwaka. Baragumu za fedha zilipigwa wakati ule ambapo Israeli walikuwa katika safari yao jangwani, sawa na neno la Mungu lililopo kwenye sura ya 10 ya kitabu cha Hesabu. Baragumu hizo zilipigwa mara saba ili kuwaamsha wavunje kambi na kuendelea na safari yao. Kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana kuna baragumu saba ambazo zahusika na ile dhiki kuu. Wakati huo ndipo Israeli watarejeshwa katika nchi yao, tayari kwa wakati wa ufalme wa Kristo ambaye ni Masihi. Nabii Isaya alitabiri kuhusu jambo hili, kama vile twasoma kwenye aya ya 13 ya sura ya 27. Neno la Mungu lasema hivi: tena itakuwa katika siku hiyo, tarumbeta kubwa itapigwa, nao waliokuwa karibu na kuangamia katika nchi ya Ashuru watakuja, na hao waliotupwa katika nchi ya Misri, nao watasujudu Bwana katika mlima mtakatifu huko Yerusalemu. Na kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 24 aya ile ya 31, hili ndilo twalipata: naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pepo nne, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Kabla ya Israeli kurejeshwa, kanisa litakuwa limenyakuliwa tayari, nao waliosalia ulimwenguni wataisikia sauti ya Bwana kama vile ya parapanda. Mtunga zaburi asema hivi kwenye Zaburi ya 89 aya ya 15: heri watu wale waijuayo sauti ya shangwe, ee Bwana, wenenda katika nuru ya uso wako. Ombi langu ni kwamba utahesabiwa katika hawa walio heri. Kwenye aya ya 26 hadi 32, neno la Mungu latuambia hivi kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Walawi sura ya 23: kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, lakini siku ya 10 ya mwezi huo wa saba ni siku ya upatanisho. Itakuwa kusanyiko takatifu kwenu, nanyi mtazitesa nafsi zenu. Nanyi mtasongeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto. Nanyi msifanye kazi yoyote siku hiyo, kwa kuwa ni siku ya upatanisho, ili kufanya upatanisho kwa ajili yenu mbele za Bwana Mungu wenu. Kwa kuwa mtu awaye yote asiyejitesa mwenyewe siku hiyo hiyo atakatiliwa mbali na watu wake. na mtu yeyote afanyaye kazi ya namna yoyote siku hiyo, mtu huyo nitamwangamiza atoke katikati ya watu wake. Msifanye kazi ya namna yoyote, ni amri ya milele katika vizazi vyenu, katika makao yenu yote. Itakuwa kwenu sabato ya kustarehe kabisa, nanyi mtazitesa nafsi zenu. Siku ya kenda ya mwezi wakati wa jioni, tangu jioni hata jioni, mtaishika hiyo sabato yenu. Kuhusu siku kuu ya upatanisho, neno la Mungu limenena viwavyo kwenye sura ile ya 16. Mara tatu, Mungu awaambia watu hawa kwamba watazitesa nafsi zao. Siku hiyo ilikuwa ya kusanyiko takatifu na wala sio sherehe, nayo ilikuwa tofauti na nyinginezo. Kinyume na hili, katika mwaka wa 50, wakati wa siku kuu ya upatanisho, parapanda zilipigwa na wakati huo ulikuwa ni wa furaha na sherehe. Hayo yapo kwenye sura ya 25 aya ya 8 na 9. Tukigeukia aya ya 33 hadi 36, neno la Mungu latuambia hivi: Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, Nena na wana wa Israeli uwaambie, Siku ya 15 ya mwezi huo wa 7 ni siku kuu ya vibanda, muda wa siku 7 kwa Bwana. Siku ya kwanza kutakuwa na kusanyiko takatifu, msifanye kazi yoyote ya utumishi. Mtamsongezea Bwana sadaka kwa moto siku 7. Siku ya 8 kutakuwa na kusanyiko takatifu kwenu, nanyi mtamsongezea Bwana sadaka kwa moto, ni mkutano wa makini huu. Msifanye kazi yoyote ya utumishi. Sherehe hii ni ya tatu katika mwezi huo wa 7. Mwezi huo ulikuwa wa kinabii, ulikuwa wa ukumbusho, na pia ulihusu hayo ambaye yalifanyika katika siku hiyo kuu ya upatanisho. Kama siku kuu ya ukumbusho, iliwakumbusha jinsi walivyozunguka katika jangwa na kukaa katika vibanda au hema. Nayo katika hali ya kinabii, yatazamia wakati ambapo dhambi itakuwa imeondolewa kabisa, nao watakaa bila hofu katika nchi yao. Nabii Zekaria alinena kuhusu haya, kama vile twasoma kwenye sura ya 12 ya kitabu chake, aya ya 10 inayosema hivi: Nami nitamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba, nao watamtazama yeye ambaye walimchoma, nao watamwombolezea kama vile mtu amwombolezeavyo mwanawe wa pekee, nao wataona uchungu kwa ajili yake kama vile mtu aonavyo uchungu kwa ajili ya mzaliwa wake wa kwanza. Kisha kwenye sura ya 13 aya ya kwanza, Zekaria aendelea kutabiri akisema hivi: Katika siku hiyo watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu watafunguliwa chemichemi kwa dhambi na kwa unajisi. Naye Mika atabiri haya kwenye aya ya 4 ya sura ya 4 kwenye kitabu cha unabii wake akisema hivi: Bali wataketi kila mtu chini ya mzabibu wake na chini ya mtini wake, wala hapana mtu atakayewatia hofu, kwa kuwa kinywa cha Bwana wa majeshi kimesema hivi. Yote hayo, ndugu msikilizaji, ni mambo ambayo hayajatimia katika maisha ya wale wana wa Israeli, lakini wakati wa Mungu utakapotimia, haya yote yatatimia katika ukamilifu wake. Maana Mungu aliyewaita, Mungu aliyewakomboa, Mungu aliyewachagua ni mwaminifu kutenda hilo ambalo aliahidi hapo zamani, maana yeye ni Mungu anayetunza na kuilinda agano lake na watu wake. Tunapogeukia aya ya 37 hadi ile aya ya 44, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 23 kwa maneno haya: Sikukuu za Bwana ni hizi ambazo mtazipigia mbiu ya kuwa ni makusanyiko matakatifu, ili mmsongezee Bwana sadaka kwa moto, sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya unga na dhabihu na sadaka za kinywaji, kila sadaka kwa siku yake. Zaidi ya hizo sabato za Bwana, na zaidi ya matoleo yenu, na zaidi ya hizo nadhiri zenu zote, na zaidi ya sadaka zenu za hiari ambazo mwampa Bwana. Lakini siku ya 15 ya mwezi wa 7, hapo mtakapokuwa mmekwisha kuyachuma mavuno ya nchi, mtaweka siku kuu ya Bwana muda wa siku 7. Siku ya kwanza kutakuwa na kustarehe kabisa, na siku ya 8 kutakuwa na kustarehe kabisa. Nanyi siku ya kwanza mtajipatia matunda ya miti mizuri, na makuti ya mitende na matawi ya miti minene, na mierebi ya vijitoni, nanyi mtafurahi mbele za Bwana Mungu wenu muda wa siku 7. Nanyi mtaishika kuwa siku kuu kwa Bwana muda wa siku 7 katika mwaka. Ni amri ya milele katika vizazi vyenu vyote, mtaishika katika mwezi wa 7. Mtakaa katika vibanda muda wa siku 7, wazalia wote wa Israeli watakaa katika vibanda, ili vizazi vyenu vipate kujua ya kuwa niliwaketisha wana wa Israeli katika vibanda hapo nilipowaleta kutoka nchi ya Misri. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Naye Musa akawaambia wana wa Israeli, hizo siku kuu za Bwana. Rafiki mpendwa, haya ambayo tumeyasoma ni wazi kabisa kwamba kuna mengi ambayo Mungu afurahia kwa faida ya watu wake. Baada ya siku kuu ya upatanisho, ambapo dhambi ilikuwa imeshughulikiwa kikamilifu na mavuno ya nchi ilikuwa imekusanywa, sherehe ilikuwepo kwa ajili ya watu hao mbele za Bwana, wamfurahie Bwana kwa ajili ya yote aliyowatendea. Walikaa katika vibanda kama ukumbusho wa jinsi walivyokuwa kule jangwani, na pia ilikuwa ni tumaini la hilo ambalo litakuwa sehemu yao katika siku za usoni. Unaposoma kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11 aya ile ya 13, neno la Mungu lasema kwamba hawa wote wakafa katika imani, wasijazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Kilichopo ni kwamba walikuwa kitazamia wakati ambapo hawatakaa tena katika vibanda, bali katika ufalme walioahidiwa. Siku kuu hii itadhimishwa wakati wa ufalme wa Masihi, yani wakati wa milenia. Soma kwenye kitabu cha Zekaria sura ya 14 ambayo ina maelezo zaidi kuhusu hili ni kwambialo. Siku kuu hiyo haikuwa tu kuhusu wakati ule wa milenia, bali ilikuwa unabii kuhusu umilele na huo ufalme usiokuwa na mwisho ambao utaingia baadaye. Yohana mtume alifunuliwa haya jinsi anavyotushuhudia kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 21 aya ile ya 3. Wakati huo ndipo siku kuu ya vibanda itatimia kikamilifu. Kwa habari ya siku saba katika mwezi wa saba ambazo zilikuwa siku za kufurahi, hizo zaakilisha wakati huo ambapo watu wa Mungu watakuwa na furaha ya milele katika dunia mpya aliyoiona Yohana unaposoma kwenye kile kitabu cha Ufunuo. Nalo kanisa la Kristo litakuwa likifurahi huku makao yake yakiwa kwenye huo mji mtakatifu Yerusalemu mpya. Mpendwa, yale ambayo Mungu ametuandalia ni makubwa sana, ambayo jicho halijayaona wala hayajaingia katika moyo wa mtu kuhusu mema ambayo Mungu atawatendea hao ambao wamemwamini mwana wake Yesu Kristo. Endelea katika ujasiri ulionao katika imani yako kwa Kristo, maana imani yako sio ubatili na wala haitakuwa batili, kwa kuwa imani yako i hai, kwa sababu huyo unayemwamini jina lake Yesu Kristo yu hai milele hata milele. Na tuombe. Mfalme tena Mungu uishie milele, Mungu unayejua mwisho kabla ya mwanzo, na Mungu unayejua mianzo yote, tuaja kwako kwa furaha na shangwe kwa sababu ya hayo ambayo tumejifunza, ambayo ni mfano ya hayo tunayotarajia katika siku za usoni kwa sababu ya imani tulio nayo katika Kristo Yesu. Tukushukuru kwa ajili ya tumaini tulilo nalo, tumaini ambalo ni hai, tumaini ambalo Bwana halitaaibishwa, tumaini ambalo li katika wewe Mungu na katika mwana wako Yesu Kristo. Namuombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kutokana na haya ambayo tumejifunza, moyo wake utatafuta kukutii katika yote, maana wote wanaoishi katika utii kwa neno lako, hao ndio utakao wabariki na ndio utakao waingiza katika raha yako. Hakuna yeyote katika wanadamu ambaye angelipenda kukosa raha yako, ndiposa ndugu yangu msikilizaji amekaa na kulisikiza neno hili ili apate kujua jinsi ya kukupendeza wewe na kuingia katika raha yako. Asante Bwana, maana anapoendelea kulisoma neno lako utamfunulia zaidi kwa ajili ya hayo ambayo wamuhitaji atende. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, imekuwa ni furaha kuu sana kwa pamoja nawe siku hii ya leo kushirikiana nawe neno hili ambalo ni tumaini letu la uzima wa milele. Tumaini lingine halipo ila hili ambalo twalipata katika neno la Mungu ambalo ni Biblia, maana sehemu nyinginezo zozote zile hamna uhakika kama hili ambalo twalipata kwenye maandiko haya. Neema ya Kristo iwe pamoja nawe na kuendelea kukuinua katika maisha yako. Usikose kuungana nami kwenye kipindi kijacho ili tuendelee kuona mibaraka za Mungu ambazo ametukirimia kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo, tunapojifunza hayo ambayo ni mifano yake kwenye hiki kitabu cha Mambo ya Walawi. Na hadi wakati huo, mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Bila shaka msikilizaji, mafundisho haya yamekuwa ya kuhimiza moyo wako kujua kwamba yote yaliyoandikwa hapo awali ilikuwa na maana hasa kwetu wa kizazi hiki. Na kuomba basi uwajulishe rafiki zako jinsi kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako. Pia tuandikie utufahamishe iwapo mnasikiliza kipindi hiki katika kikundi. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Sikosi kukukumbusha kwamba waweza kuungana na ndugu wengine kwa kuendeleza neno hili kwa kujitoa kifedha kwa ajili ya kusudi hili. Andika hundi yako au money order kwa anwani ifuatayo: kwa mtayarishi Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Na kualika kwenye kipindi kijacho ambapo mchungaji atafunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Walawi sura ya 24. Tutazamia kuwa pamoja nawe. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omwodo, na neno litaendelea.